Rádio Praha, zprávy.
ODS neuzavře novou koaliční smlouvu s Věcmi veřejnými. Ministr spravedlnosti připustil, že sledovaných odposlechů mohlo být víc. Vyhláška určí, dokdy se pacienti mají dostat k lékaři. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Pokud Věci veřejné vypovědí koaliční smlouvu, ODS s nimi novou neuzavře. Je ale připravena dál jednat o dodatku, který nejmenší vládní strana požaduje. Po jednání výkonné rady ODS to řekl premiér a šéf strany Petr Nečas. Výkonná rada také zrušila oblastní i místní stranická sdružení v Praze 1. Návrh doporučila regionální rada Pražské organizace občanských demokratů. V organizaci Prahy 1 panovaly v minulosti ostré spory a její představitelé byli spojováni s řadou kauz. Prezident Václav Klaus nepovažuje poslední neshody mezi vládními stranami za krizi. Podobné třenice uvnitř koalice se podle něj budou opakovat i v budoucnu. Prezident to řekl během návštěvy Slovenska. Se svým slovenským protějškem Ivanem Gašparovičem se shodl na tom, že obě země by měly dál podporovat výrobu elektrické energie z jádra. Možných případů zneužití odposlechů policií může být podstatně víc. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v Českém rozhlase řekl, že jeho experti zkoumají až 20 podobných případů.
My v tuto chvíli zkoumáme rozhodnutí soudu. V těchto věcech máme asi 20 případů, které naši specialisté analyzují. Zatím se ukazuje, že v některých případech opravdu soud povoloval získání záznamu o telekomunikačním provozu velmi formálně. To znamená, důvody pro získání takto citlivých informací nebyly dostatečně konkrétní a dostatečně hluboké.
Ministr dodává, že jasné závěry expertů resortu spravedlnosti by měl mít nejpozději ve čtvrtek. Pak se rozhodne, jestli na soudce, kteří postupovali lehkovážně, podá kárnou žalobu. Zástupci švýcarské prokuratury opět vyslýchali svědky v kauze privatizace Mostecké uhelné, a to společně s českými policisty a státními zástupci v rámci právní pomoci Švýcarsku. Jde o podezření, že lidé kolem Mostecké uhelné skoupili v 90. letech akcie státní firmy za její vlastní peníze a že poslali zprostředkovaně miliony korun z provize lidem kolem Stanislava Grosse. Vypovídal i někdejší místopředseda sociálně demokratické vlády a nynější předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje přijede na Velehrad s velkou pravděpodobností i papež Benedikt XVI. Pozván bude také ekumenický patriarcha Bartoloměj I., duchovní vůdce všech pravoslavných, uvedl to pražský arcibiskup Dominik Duka. Oslavy se uskuteční v roce 2013 a doprovodí je celá řada akcí. Ty se chystají už nyní. Posloucháte zprávy Rádia Praha. K praktickému lékaři nebo zubaři se pacienti dostanou do 20 minut a do nemocnice do hodiny. I to by jim mohl zaručit zákon o veřejném zdravotním pojištění, který už prošel sněmovnou. To, jak daleko a jak dlouho budou pacienti cestovat k lékaři, stanoví nařízení vlády. Uvedl to náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.
Uvažujeme o, dejme tomu, určitých parametrech, obdobně jako je tomu u záchranné zdravotnické služby, to znamená ta primární péče typu praktického lékaře, gynekologa, stomatologa by měla být dostupná v podstatě v nějaké časové limitaci, zhruba do nějakých 20 minut. Od toho se odvíjí ta další, jako je specializovaná, superspecializovaná péče, třeba akutní lůžková péče, asi uvažujeme o v podstatě řádu půl hodiny.
Ekologové ze sdružení Arnika protestovali proti tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj chce omezit jejich možnost vyjadřovat se k plánům na velké stavby. Omezení práva veřejnosti a občanských sdružení například k dopravním stavbám je součástí novely stavebního zákona, kterou ministerstvo připravilo. Právník Arniky Lukáš Matějka řekl, že změny připraví veřejnost o možnost chránit své zájmy.
Ať už půjde o továrny nebo po malé domy, podléhají procesu nejdřív územního řízení, pak stavebního povolování, ale v té druhé části stavebního povolání už by vlastně u žádných staveb ta veřejnost neměla být. U některých staveb, jako jsou například celé satelitní čtvrti, parkoviště, která mohou vznikat v centrech měst, tak u nich by veřejnost a obce, samosprávy, neměly být možnost zasahovat už vůbec v žádné fázi toho procesu povolování.
Česká tenistka Petra Kvitová postoupila suverénně do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová osmička deklasovala v utkání čtvrtého kola Belgičanku Janinu Wickmayerovou 6-0 a 6-2. Naopak skončila Petra Cetkovská, která Němce Lisické podlehla ve dvou sadách. A jaké nás čeká počasí? V noci bude jasno, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V úterý očekáváme jasno s nejvyššími teplotami 25 až 29 stupňů Celsia.
Posloucháte vysílání Rádia Praha v českém jazyce. To byly zprávy a já vám teď nabídnu některá témata podrobněji. Nejprve se dozvíte více o tom, že v neděli došla trpělivost koaličním partnerům při jednání o doplňcích ke koaliční smlouvě. Dozvíte se od nás také, že je tomu 20 let, co byla zrušena Varšavská smlouva, vojenský pakt států sovětského bloku. V přehledu tisku bude řeč například o tom, že ministerstvo práce hodlá pomoc v hmotné nouzi vyplácet speciálními platebními kartami, nebo že Ivan Hašek rezignoval na funkci předsedy fotbalového svazu. A na závěr se ohlédneme za loňským úspěchem českých basketbalistek, které se v letošním šampionátu zatím probojovali do čtvrtfinále. Ze studia vás zdraví a hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Koaličním politikům se nepodařilo nalézt schodu na dodatku koaliční smlouvy. Takzvaná K9 se v neděli sešla, aby řešila ekonomiku, především výhrady věcí veřejných k návrhu rozpočtu na příští rok, jak ho připravil ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Věcem veřejných se nelíbí například seškrtání rozpočtu školství. TOP 09 ale ustoupit odmítla a její předseda navrhl maraton vyjednávání zastavit. K tomu se připojila i Občanská demokratická strana. Jednání tak zřejmě nebude dál pokračovat. Už ve středu diskutovali lídři koaličních stran, takzvaná K9, zhruba 9 hodin a shodli se na naprosté většině programových otázek dodatku k současné koaliční smlouvě. Nedělní jednání trvalo další 4 hodiny. K personálním změnám ve vládě, které byly původně také v plánu, se ale vyjednavači vůbec nedostali. Jednání skolabovalo na požadavku věcí veřejných, aby dodatek garantoval 4 miliardy korun pro učitele na příští rok a aby Státní fond dopravní infrastruktury dostal přislíbených 14 miliard. Podle premiéra Petra Nečase toto vůbec nepřísluší kompetencím K9. Rozpočet může řešit pouze vláda.
Ano, dovedu si představit, že vznikne konflikt, který se pak nad nějakým dílčím prvkem může řešit na úrovni předsedů stran nebo na úrovni K9. Ale je absolutní nesmysl. Absolutní nesmysl. Předjednávat rozpočet na K9 a sestavovat jeho strukturu. To při vší úctě, tedy především k věcem veřejným, především z jejich strany, je to požadavek, řekněme, více než odvážný.
Ostatní koaliční strany jsou podle svých předsedů připraveny podepsat to, na čem se strany dosud dokázaly shodnout. Jednání přerušil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Bohužel strana věcí veřejných nemá jasný program, tudíž to nahrazuje různými požadavky, ať už by to byl jeden ucelený celek. Poněvadž myslím, že koalice nemůže být nekonečně združovaná v normální práci, že tohle není podklad pro žádnou vládu, tak jsem poprosil pana premiéra o přerušení. Považujeme pro nás jednání o programovém prohlášení za ukončené.
Premiér a předseda ODS Petr Nečas situaci vysvětlil tak, že ODS a TOP 09 považují za neúčelné, aby pokračovalo nekonečné vyjednávání, kdy se požadavky neustále mění, posunují a znovu nastolují. Potvrzuje Karel Schwarzenberg.
Prostě je to potom těžké, když jedna shodou okolností nejmenší strana vznáší nepřetržitě požadavky. Do jisté míry jsme se snažili to splnit, ale nejde tento proces nekonečně, protože já se taky nenechám a nikdy jsem se nenechal v životě vydírat ani tedy věcmi veřejnými.
Konkrétní požadavky, na kterých jednání skončilo, vysvětlil předseda věcí veřejných Radek Jon.
Pro nás bylo naprosto klíčové po těch 2 miliardách, které jsme loni vybojovali pro učitele, aby bylo dodrženo i ty 4 miliardy na příští rok, které jsme tehdy v koaliční smlouvě vybojovali. Stejně tak je pro nás naprosto podstatné, aby nezůstaly děravé silnice a nedostavěné dálnice, protože to konkurenceschopnost této země snižuje. A byly to věci dojednané v koaliční smlouvě a my chceme jejich potvrzení.
Místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík proto říká, že o žádné vydírání nejde.
Rozhodně to není tak, že bychom přišli za jednání s nějakými novými požadavky. To, o čem tady mluvíme, vyplynulo z projednávání navrhovaného dodatku. A jak jsem už říkala před týdnem, před 14 dny, i když to vypadá, že na 95% dodatku jsme dohodnuti, ďábel je skryt v detailech a obávám se, že dnes jsme toho ďábla našli. A já doufám, že budeme ještě schopni o něm dále jednat, nicméně TOP 09 to už odmítla.
Karolína Pík dál řekla, že v tuto chvíli věci veřejné pokládají za zpochybněnou i původní koaliční smlouvu, kterou strany uzavřely loni při vzniku vlády. Věci veřejné dali před časem svým partnerům ultimátum. Pokud se neuzavře do 30. června dodatek ke koaliční smlouvě, který by zohlednil jejich požadavky, odejdou z vlády. Jon po nedělním jednání potvrdil, že termín stále platí. V Černínském paláci v Praze začala dvoudenní mezinárodní konference Evropa sjednocená a svobodná s otazníkem v názvu. Připomíná 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy i odchod sovětských vojsk z území Československa a účastní se jí řada osobností, která se na zániku Varšavského paktu v roce 1991 podílela. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Bývalý náměstek ministra obrany Spojených států Paul Wolfowitz, bývalý velvyslanec v Československu a pozdější ministr obrany Sovětského svazu Boris Pankin, někdejší ministr obrany Velké Británie Malcolm Rifkin, zahraniční generálové a diplomaté, ale také současný šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg, ministr obrany Alexandr Vondra a jeho předchůdci Luboš Dobrovský nebo Vlasta Parkanová. To jsou účastníci mezinárodní konference, která se na ministerstvu zahraničních věcí po dva dny zabývá rozpadem Varšavské smlouvy. Své poselství na videu měl účastníkům konference poslat i bývalý prezident Spojených států George Bush starší. Boris Pankin zase přečetl zdravici Michaila Gorbačova. Účast přislíbil i ex-prezident Václav Havel. Ze zdravotních důvodů se ale musel omluvit a jeho slova tu přetlumočil ředitel nadace Forum 2000 Oldřich Černý.
Byla to v podstatě taková jakási osobní zpověď člověka, který popisuje takový ten zrychlený tep dějin. Dobu, kdy se rozhoduje o budoucím uspořádání Evropy a nepřímo i o budoucím uspořádání světa.
Právě Václav Havel vyhlásil, že Varšavský pakt už neexistuje. Protokol o jeho ukončení podepsali zástupci Bulharska, Československa, Maďarska, Polska, Rumunska a Sovětského svazu 1. července 1991 v Praze. Účastníkem jednání o zániku smlouvy byl i tehdejší ministr obrany Luboš Dobrovský.
Proběhlo to velice komplikovaně. Ta slova, která tady zazněla, která, řekl bych, velmi obecně popsala tu radost a to určité oddechnutí po té, co bylo možné říct, že Varšavská smlouva byla zrušena, tak do té doby jsme byli plni napětí. Ta situace byla daleko komplikovanější, než jak se nám v této chvíli zdá. Já bych chtěl připomenout jednu důležitou věc. Duch Varšavské smlouvy, respektive nostalgie po ní, v myslích některých ruských představitelů zcela nevymizela. Když si přečteme, dejme tomu, předvolební životopis k první volbě tehdejšího ruského prezidenta Putina, tak tam zjistíme veliké politování nad tím, že Gorbačov připustil ztrátu ruské, respektive sovětské, pozice v Evropě a že tím, podle jeho názoru, byly jaksi narušeny výsledky druhé světové války. Setkával jsem se jako velvyslanec v Rusku s mnohými, kteří měli stejnou představu o tom, že Gorbačov zradil velmocenské postavení Ruska.
Ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek pro Radio Praha shrnul situaci v době zániku Varšavské smlouvy.
My si musíme neustále připomínat to, že před 20 lety zraky celého světa byly upřeny do Prahy, kde se rozpadal velký vojenský pakt, který byl jakousi pevnou silou celého toho tábora, a byli to právě čeští politici, jako byl Václav Havel, Luboš Dobrovský, Jaroslav Šedivý, ale i vojáci, generál Ducháček, kteří dokázali téměř nemožné, dokázali to, že tento pakt, před kterým se třásl celý demokratický svět, najednou přestal existovat. Ten rozpad byl politicky velmi náročný, nebyl tak úplně poklidný, ale dopadlo to velice rychle. Pochopitelně v té době i na západě bylo spoustu lidí, kteří měli různý pohled na to, jak by ten svět dál měl vypadat. A tady v Čechách, nebo tehdejším Československu, přišlo pár politiků s tou myšlenkou skutečně za A odtud dostat pryč sovětská vojska a za B rozpustit Varšavskou smlouvu. Díky nim jsme velice rychle mohli tu svobodu vnímat i z jiného pohledu, než kdybychom tady měli na území sovětské vojáky a byli součástí něčeho, kam jsme vlastně už patřit neměli.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách nahlédneme do pondělního českého tisku. S výběrem toho nejzajímavějšího je ve studiu Josef Kubečka.
Lidé, kteří mají nárok na podporu v hmotné nouzi, nebudou od příštího roku dostávat hotovost, ale budou si muset pořídit platební kartu. Takzvanou sociální kartou nepůjde vybírat z bankomatu nebo si například platit v baru. Vyplývá to z čerstvě dokončeného materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí, který získali Hospodářské noviny. V supermarketu s kartou sice zaplatit půjde, ale pokud se na účtence objeví alkohol nebo cigarety, úřady to snadno zjistí a budou moci dotyčného potrestat. Nové platební karty by měly být napojeny na daňovou správu, úřady tedy budou schopné rozlišit, zda někdo například nenakupuje zboží zatížené spotřební daní. V rámci tohoto systému budeme moci zjistit, zda si člověk nekupuje nějaké nežádoucí zboží, a přikročit i ke snížení sociálních dávek nebo přímo k jejich odebrání, řekl Hospodářským novinám první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Nahlížet do daňových přiznání bylo dosud tajným službám zapovězeno, má se to ale změnit, píše deník Právo. Podle něj zpravodajci argumentují tím, že jsou tak omezení například v boji s terorismem, jenže taková úlitba tajným službám se nelíbí ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Já potřebuji vybírat daně a bude-li mít daňový poplatník pocit, že se mu v jeho daňovém přiznání bude prohrabovat úplně každý, tak za chvíli nevyberu vůbec nic, protože ta země koule je strašně malá, řekl ministr Kalousek deníku Právo v narážce na fakt, že lidé by mohli danit své příjmy jinde než v Česku. Své důvody mají také bezpečnostní služby. Chráníme-li strategické ekonomické zájmy státu, a to v kontextu s organizovaným zločinem, určitě by nám velmi pomohl přístup k daňovým přiznáním i bankovním účtům, řekl deníku Právo mluvčí bezpečnostní informační služby Jan Šubert. Minister Kalousek je zatím neoblomný, zdůrazňuje List. Většina vietnamských majitelů večerek a kosmetických salonů odvádí často až 40% ze zisku organizované skupině za takzvanou ochranu. Pokud neplatí, musí se potýkat se skupinou speciálně vycvičených vojáků. Říkají si Bo Doi a neštítí se používat únosu nebo výhružek smrtí. Vyplývá to z výroční zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, píší Lidové noviny. Je to jakási výkonná jednotka hlav vietnamské mafie, zaměřena na násilí. Jsou to ti, kteří chodí mezi běžné Vietnamce a výpalné vybírají, řekl deníku šéf tohoto policejního útvaru Robert Šlachta. Pro policii je téměř nemožné tyto případy vyřešit, protože vietnamská komunita je velice uzavřená. Výpalné ovšem není problém jen ve vietnamské komunitě. Jiné gengy jej často vybírají i od českých podnikatelů. Vytipují si například majitele diskotéky nebo nočního klubu a nabídnou mu ochranu. Ze začátku to vyhovuje oběma stranám. Majitele podniku platí za ochranu, aby se do jejich blízkosti nedostala konkurence, sdělil Robert Šlachta Lidovým novinám. Kritické hlasy se hrnou na hlavu Ivana Haška, jenž v neděli rezignoval na post předsedy fotbalového svazu, krátce předtím na valné hromadě přejmenovaného na Fotbalovou asociaci České republiky. Český tisk o změně v čele největšího občanského sdružení informuje na předních stranách a titulky výmluvně ukazují, že s pochopením se Haškův odchod nesetkal. Média ho nařká ze zbabělosti. Upozorňují, že od čištění fotbalu utekl předčasně a byl falešným mesiášem. Tisk se shoduje na tom, že ačkoliv se o Haškově odchodu spekulovalo kvůli nedávným informacím v arabském tisku, stejně byla jeho rezignace obrovským překvapením. Utekl od čištění fotbalu, nevzdám to, říkal Hašek. Teď směšně odchází, hodnotí jeho rezignaci Mladá fronta Dnes, podle které muž, který zvedl fotbalu kredit, ho nyní totálně zesměšnil.
České basketbalistky se v letošním mistrovství Evropy v Polsku zatím probojovaly do čtvrtfinále. Podaří se jim stejný husarský kousek jako na loňském světovém šampionátu, kdy v Karlových Varech vybojovali titul vicemistryň? Právě tento historický úspěch je v anketě Česká sportovní dvacítka vynesl na 8. místo. Připomeňme si tento triumf v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Jako o basketbalové pohádce se hovoří o stříbrných medailích českých basketbalistek na světovém šampionátu, který se v roce 2010 hrál v domácím prostředí. Hrálo se v Ostravě, Brně a Karlových Varech, kde ve zcela nové hale proběhly i finálové boje. Začátek nebyl bůhvíjaký. Celek, který v roce 2005 získal zlato na mistrovství Evropy, nehrál dobře. Výkony ve skupině byly nepřesvědčivé, váhavé, značně kolísavé. Hráčkám se příliš nevěřilo. Brzy se však ukázalo, že trenér českých basketbalistek Lubor Blažek dokázal na mistrovství světa namíchat týmově hrající sestavu nebývalé síly. Jeho svěřenkyně se nadechly k famózní vítězné jízdě. Ve čtvrtfinále Češky porazili obhájkyně titulu z Austrálie a i ti největší skeptici museli přiznat, že tým začíná skvěle pracovat. Euforie hráček i fanoušků začala stoupat. Semifinálovou bitvu s Běloruskem rozhodli Češky až v prodloužení, když dopředu je hnalo místy až frenetické povzbuzování fanoušků. V posledním zápase turnaje už tým trenera Lubora Blažka nestačil na favorizované Američanky, kterým podlehl o 20 bodů, 69-89. A stala se věc nevídaná. Nikomu, ani hračkám, ani trenerovi a především ani fanouškům, jako by to vůbec nevadilo. Všichni to vnímali jako vítězství, protože výkon českých basketbalistek, předvedená hra a souhra byly vskutku fascinující. I prezident Václav Klaus, který na tribuně vehementně fandil, uronil slzu dojetí. Tohle nikdo nečekal. Pevně věřím, že se to i v Čechách konečně ocení, protože tady se ocenění dostavuje někdy pozdě. Tým byl schopen pracovat i trávit volný čas pohromadě, nevznikaly separé skupiny. A když měl někdo problémy, byl tým schopen ho podržet. V tom bych spatřoval začátek našeho úspěchu, řekl těsně po finále trenér Lubor Blažek. Při sledování její hry si nejeden fanoušek kladl otázku, kde na takové výkony brali síly a ještě se neomylně trefovali do koše, jako třeba Eva Vítečková.
Musím říct, že nám strašně moc pomáhali diváci, protože když si vzpomenu, když jsme vlastně v roce 2006 hráli mistrovství světa v Brazílii, tak těch sil už tam opravdu nebylo. To už mě potom pan trenér Bobrovský říkal, ať už ani nestřílim, protože bylo vidět, že jsem opravdu hodně unavená, ale musím říct, že jsem se jí hrozně bála před tady tím mistrovstvím v roce 2010, že to neuběhám, těch 9 zápasů v 11 dnech je strašně moc. Ale ty diváci, ta atmosféra vás tak ženou dopředu, že vůbec nemyslíte na unavu a pořád někde berete tu energii a tu unavu cítíte až po samotném zápase nebo až po tom samotném mistrovství. Je pravda, že už taky nejsem nejmladší, ale musím říct, že mi to prostě vyšlo tak nějak střelecky a právě, že člověk se nesmí zalamovat tím, že je to semifinále mistrovství světa, ale musí si říct třeba, seš v tréninku, seš jakoby v tréninku, tak to dej, jak to dáváš normálně.
Řekla ve studiu Českého rozhlasu Eva Vítečková. České basketbalistky pobláznili národ, vydrželi historický úspěch. Eva Vítečková a Hana Hráková se dostali do All-Stars turnaje a Hanu Hrákovou, nezničitelný hnací motor stříbrného týmu, vyhlásili nejplatnější hračkou mistrovství. Eva Vítečková i trenér Lubor Blažek mají jasno v tom, co především rozhoduje o úspěchu.
Zdraví, momentální připravenost a štěstí.
Já bych to seřadil podobně. Myslím si, že zdraví je důležité a nám se v loni problémy tohoto typu vyhnuly. Družstvo bylo dobře připravené a štěstí jsme taky měli. Letos bohužel už s tím zdravím to nebylo úplně ideální. Bylo málo času na odpočinek, hráčky si přinášely zranění ze svých klubů. Myslím si, že na přípravu nebylo díky tomu, že jsme měnili z větší části tým mnoho času a na to štěstí teprve čekáme.
Kapitánka Hana Horáková byla v týmu takovým tahounem. Na palubovce jí bylo plno, dovedla ostatní strhnout vlastním příkladem. Nahradit ji nebude podle trenéra Blažka snadné, ale určitě se podobné typy najdou.
Odchod hráčů je ve sportu zcela běžný, přicházejí nové hráčky a pro trenéra to asi není nic nového. A samozřejmě je potřeba najít nové lídry, typy, které umějí atmosféru v šatně ovlivnit. A já pevně věřím, že tenhle tým je opět týmem, že se ty lídři našli a v té šatně, že bude to správný předzápasový klima. Takže myslím si, že i s tímhle se umíme poprat.
Úspěch to byl veliký, vicemistrněmi světa se mnohé hráčky nestanou za celou sportovní kariéru, ale i úspěch je třeba podle trenéra Lubora Blažka i Evy Vítečkové umět zahodit.
Určitě musí, já si myslím, že ty vzpomínky jsou o tom, že máte volný čas, pohodlný křeslo a červený víno k tomu, pak se dá vzpomínat, ale ten život je v takovém fofru a na ty vzpomínky opravdu absolutně žádný čas není, takže ze vzpomínek se žít nedá.
Vzhledem k tomu, že brzy po mistrovství světa nám začala sezóna, tak to moc dlouho nešlo, ale ono to taky nešlo tím způsobem, že pořád nám to nikdo připomínal. Šli jsme do obchodu, každý nám gratuloval, takže to bylo hrozně příjemné, ale je pravda, že celkově sport nejde hrát ze vzpomínek, ale musíme předvádět výkony pořád. Takže rádi si na to vzpomeneme, ale musíme myslet dopředu jenom.
Jak trenér Lubor Blažek, tak Eva Vítečková shodně tvrdí, že i když basketbalistky i celý realizační tým spolu dlouhodobě trávili většinu času, obávaná ponorková nemoc se nedostavila, byť oba takové nebezpečí nevyloučili.
Já si myslím, že hrozí. Samozřejmě, když ten tým je 3 týdny pohromadě, tak může dojít k mírným konfliktům a ta ponorka se může objevit. Ale opět ten tým má svoji sílu a já pevně věřím, že jsme schopni se těmhle problémům vyvarovat. Navíc vztahy ta koheze je velmi dobrá a ani v přípravě tyhle problémy nebyly a bude záležet na té pohodě výsledkový. V případě, že se bude hrát dobrý basket, budeme vyhrávat, budeme mít z toho pocit super, tak se ponorka nedostaví. Každá prohra může indikovat určité problémy.
Je to hlavně o těch výsledcích, protože když se bude dařit, budeme vyhrávat, atmosféra v týmu bude mnohem lepší. Naopak, když se dařit nebude, tak je to mnohem horší. Nějaký takovýhle turnaj už jsem zažila, ale já si myslím, že v realizačním týmu a i mezi holkama je několik lidí, kteří dokážou tu atmosféru tak udělat, že ponorková nemoc nás vůbec nenavštíví. Dělají se drobné žertíky, například náš atletický trenér Aleš Kaplan, ten vozí sebou paruky, různý masky. Dokonce nedávno na soustředění vytáhl boty na podpatkách, nebyly to jeho zase, aby to nevyznělo nějak špatně. Půjčil si je od své studentky, která zrovna žila v místě, kde jsme měli soustředění. Takže on to takhle dokáže hodně odreagovat a stejně tak třeba pan asistent Martin Petrovický dodává velice dobrou atmosféru.
Titulem vicemistryň světa český celek vyrovnal nejlepší výsledek ženského basketbalu. Stříbrné medaile získaly československé basketbalistky také v letech 1964 a 1971. Možná, že u zrodu nynějšího úspěchu byla skutečnost, že základním kamenem týmu byly hráčky, které se o 10 let dříve, shodou okolností také v Česku, staly juniorskými světovými mistryněmi.
Sportovní rubriku připravil Josef Kubečka. Tímto příspěvkem aktuální magazín Rádia Praha končí, naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.